Και μόνον, αγαπητοί μου, αν μελετούσαμε και εμβαθύναμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή που γίνεται λόγος για έναν δαιμονισμένο και διακρίναμε τα χαρακτηριστικά του, που ρούχα δεν φορούσε, σε σπίτι δεν έμενε παρά στα μνήματα, τον αλυσόδεναν και έσπαζε τις αλυσίδες και γύριζε στα βουνά αυτοτραυματιζόμενος με τις πέτρες. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα δημιουργούσαμε προϋποθέσεις για να μας κυριεύσουν οι δαίμονες. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ο δαιμονισμένος τον Γεργεσόν συνήντησε τον Κύριον, μετά από την αποβίβασή του από το πλοιάριον, του φώναξε με πολύ μεγάλη και αγρία φωνή: «Τι εμεί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, δεομέσου, μη με βασανίσεις». Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις. Και όταν ο Κύριος ερώτησε: «Τι σοι όνομα, ποιον το όνομά σου?», απήντησε: «Λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν», σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Σύνταγμα Ρωμαϊκών, 6.000. Αλλά ας προσεγγίσουμε εις αυτόν τον διάλογον. Είναι, αγαπητοί μου, φρικτή πραγματικότης ο δαιμονισμός. Και δαιμονισμός σημαίνει κατάληψη ή της ψυχής του ανθρώπου ή του σώματός του ή και των δύο ακόμη, από τον δαίμονα ή από τους δαίμονες. Και όταν γίνεται κατάληψη της ψυχής, τότε έχουμε παραμερισμένο το ανθρώπινο εγώ, δηλαδή της ανθρωπίνης προσωπικότητας παραμερισμός και προβολή του δαιμονικού εγώ. Μου έλεγε κάποτε ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, πως αισθανόταν παραμερισμένο το εγώ του και προέβαλε το δαιμονικό εγώ, το οποίο διέτασε, πως ο εγκέφαλός μας διατάσει, σήκωσε το χέρι σου, κοίταξε εκεί, περπάτα εκεί. Αυτό το ξένο εγώ διέτασε και το δικό του ήταν στην άκρη παραμερισμένο. Φοβερόν. Και ο Κύριος ερωτάει επίτηδες για να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των δαιμόνων. Ερωτά το όνομα του δαιμονισμένου και εκείνος δεν απαντά το ανθρώπινο όνομά του, όπως τον είχαν ονομάσει οι γονείς του, αλλά λεγεών. Εδώ φαίνεται καθαρά η απώλεια αυτού του ανθρωπίνου εγώ. Εξάλλου, η αντικειμενικότης ξένων εγώ φαίνεται και από τον δαιμονισμό των χείρων που επνίγησαν εις την λίμνη. Δηλαδή, είναι μία απάντηση στους τότε επικριτάς του Κυρίου, αλλά και μέχρι σήμερα και πάντοτε, ότι αυτά είναι προϊόντα μιας φαντασιώσεως και μιας ψυχώσεως, που δεν υπάρχουν δαίμονες. Και εδώ ο Κύριος αντικειμενοποιεί το θέμα, διότι όταν ο άνθρωπος ελευθερώθηκε ήταν αλλιώτικος. Και το σημαντικό, όταν οι δαίμονες έφυγαν και εισήλθαν κατά την αίτησή των εις τους χείρους, οι χείροι επνίγησαν. Πως λοιπόν είναι δυνατόν να έχουμε μία υποκειμενικότητα, μία ψύχωση σε οποιαδήποτε μορφή και κλιμάκωση, και ταυτόχρονα 2.000 χείροι να τρέξουν δαιμονισμένα και να πληγούν μέσα στο νερό της λίμνης. Άρα υπάρχουν δαίμονες. Δεν είναι υπόθεσης υποκειμενική, είναι υπόθεσης αντικειμενική. Το δε όνομα λεγεών, όπως σας είπα, δείχνει το πλήθος των δαιμόνων. Όπως και ο αριθμός 7 δεν σημαίνει 7, αλλά σημαίνει πολλά. Και εδώ λεγεών που σας είπα 6.000 είναι η ρωμαϊκή λεγεών, δεν σημαίνει 6.000. Πλήθος, πλήθος, πλήθος. Οι δαίμονες από φθόνο βασανίζουν τον άνθρωπο όπου αν εισέλθουν, αλλά και βρίσκουν καταφύγιον στο ανθρώπινο σώμα. Γιατί βρίσκουν καταφύγιο στο ανθρώπινο σώμα, εκεί αναπαύονται. Όταν το σώμα αυτό είναι και καθίσταται κατάλληλη φωλιά για τη δική τους την παραμονή. Σας κάνει εντύπωση? Να πως το λέει ο Κύριος. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 12ο κεφάλαιο. Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανίδρων τόπων σε περιοχές άνυδρες, ερήμους, ζητούν ανάπαυση. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Και ούχε βρίσκει, δεν βρίσκει ανάπαυση πουθενά. Τότε λέγει, εις τον οίκον μου επιστρέψω όθαν εξήλθον. Θα γυρίσω πίσω στον άνθρωπο από τον οποίον έφυγα, και ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα και σε σαρωμένον και κεκοσμημένον. Τον βρήκε να μην κάνει τίποτε αυτός, να είναι σε αργία. Και ακόμη τον βρήκε βέβαια καθαρόν και στολισμένον, αφού έφυγε ο δαίμον από εκεί. Τότε πορεύεται και παραλαμβάνει μεθ' εαυτού 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού. Είδατε ο αριθμός 7, που σημαίνει πλήθος. Φέρνει κι άλλους δαίμονες και εισελθόντα κατοικούν εκεί. Και μπαίνοντας κατοικούν εκεί. Γιατί βρίσκουν ανάπαυση οι δαίμονες. Σαν να στον κόρφο μας, στον κόλπο μας, να βάλουμε μερικές οχές, γιατί είναι ζεστά εκεί. Είναι όμορφα, αλλά είναι οχές. Αυτές βέβαια αισθάνονται καλά εκεί, αλλά βέβαια ο άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά. Και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Εδώ θέλει να εξυπηρετήσει ο Κύριος μια αλήθεια, ότι όταν μένεις χωρίς καρποφορίαν, χωρίς πνεύμα Θεού, θα έρθουν οι δαίμονες να κατοικήσουν μέσα σε σένα. Εγώ σας το είπα αυτό για να σας δείξω ότι οι δαίμονες δεν αναπαύονται έξω από τον άνθρωπο. Εξάλλου, εδέχθη ο διάβολος επιτίμιον από τον Θεό εκεί, στον παράδεισο, με τους πρωτοπλάστους, όταν του είπε, επί το στήθι σου και τη κοιλία πορεύσει και γίν φαγή πάσα στις ημέρες της ζωής σου. Ο διάβολος δεν είναι φίδι, απλώς χρησιμοποίησε το φίδι. Και εδώ, επειδή χρησιμοποίησε το φίδι, ο Κύριος ομιλεί με τη γλώσσα ως να ήταν φίδι ο διάβολος. Δηλαδή με τη γλώσσα, με το φαινόμενο του φαινομένου. Για να το καταλάβετε, επειδή είπε τρέχει το φίδι με το στήθος του, δεν έχει πόδια το φίδι, κινείται με τα λέπια και γρηγορότατα μάλιστα, αλλά απαρχής ο Θεός έτσι το έκανε. Δεν είχε πόδια και τώρα του φεύγουν τα πόδια. Σας είπα, επειδή χρησιμοποίησε το φίδι ο διάβολος, γι' αυτό μιλεί έτσι. Και τι λέει τώρα εδώ ο Κύριος? Επί το στήθι σου και την κοιλία πορεύσει, θα περπατάς με το στήθος και την κοιλιά σου και γίν φαγή και γη χώμα θα τρως όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όλα στα ημέρες της ζωής σου. Τι σημαίνει αυτό? Θα ικανοποιείσαι σύ ο διάβολος και θα τρέφεσαι με την ύλη και τα πάθη τα ανθρώπινα. Χαίρεται ο διάβολος. Ο διάβολος δεν έχει σώμα. Χαίρεται όμως να μπει στο σώμα ενός πόρνου, διότι απολαμβάνει την ειδονή της πορνείας με το σώμα του πόρνου. Πιστεύω να έγινε αντιληπτός. Προσέξατε. ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν. Πολλά δαιμόνια, λέει, εισήλθον. Αυτό το λεγόμενο, αυτό το εισήλθεν, πώς το εννοούμε? Πώς το εννοούμε, πώς μπαίνουν? Δεν είναι γύρω μας οι δαίμονες, δεν είναι πνεύματα? Όταν ο άνθρωπος μένει στο θέλημα του σατανά, δημιουργεί είσοδο εις αυτόν. Και ο σατανάς τότε εισέρχεται και κατακτά. Η πρωτόπλαστη, επί παραδείγματι, από τη στιγμή που έκαναν το θέλημα του σατανά, τότε έγιναν κτήμα του σατανά. Έτσι εννοούμε αυτό το εισήλθεν. Ο διάβολος, επί παραδείγματι, περιπολούσε την καρδία του Ιούδα και του έβαζε να προδώσει τον διδάσκαλον αντί χρημάτων. Δηλαδή τον γυρόφερνε να πάρει ο Ιούδας αυτή τη φοβερή του απόφαση, ακατανόητη απόφαση. Και όταν την πήρε ο Ιούδας, δίνοντας του ο Κύριος τον μυστικό δίπλο, το ψωμί που το είχε βουτήξει στην σάλτσα, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τότε εισήλθε εις εκείνον ο σατανάς. Μέχρι τότε περιπολούσε την καρδία, τώρα μπήκε στην καρδία. Έκανε δηλαδή κατάληψη της καρδιάς του Ιούδα. Δηλαδή δεν μπορούσε πια ο Ιούδας να μετανοήσει, ήταν αδύνατο. Κρατούσε σφιχτά ο διάβολος την καρδιά του Ιούδα, ώστε με την τήρηση του δαιμονικού θελήματος κατακτάται και δαιμονίζεται ο άνθρωπος. Και δαιμονισμός δεν είναι πάντοτε εκείνο το ικτρό θέαμα του δαιμονισμένου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αλλά και όταν ο άνθρωπος μένει στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, όπως λέει στη Δευτέρα προς Τιμόθεν επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, εζωγρημένη υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Εζωγρημένος, ζωγρό, θα πει ψαρεύω, πιάνω κάτι το ζωντανό, παγιδεύω. Είναι λοιπόν εζωγρημένη από το διάβολο στο θέλημα το δικό του. Αυτό λέγεται δαιμονισμός. Αξιοσπούδαστο πάντως είναι αυτό που είπε ο σατανάς στον Κύριον. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας ενδιαφέρει. Τι είπε? Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου? Καταρχάς τον αποκαλεί Υιόν του Θεού του Υψίστου. Πού τον εγνώριζε? Είναι γνωστό ότι ο διάβολος δεν είναι παντογνώστης, ότι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως το αγνούσαν και οι άγγελοι. Είναι το σεσηγημένο μυστήριο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, χρόνης αιωνίης. Ούτε οι άγγελοι εγνώριζαν την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, ούτε εγνώριζαν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν το εγνώριζαν αυτό. Τώρα αποκαλύπτεται με την ενανθρώπιση. Πώς λοιπόν πολύ παραπάνω ο διάβολος μπορούσε να γνωρίζει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, διά να τον αποκαλεί Υιόν του Θεού του Υψίστου? Ότι το αγνοούσε. Όταν ο διάβολος έβαλε τους άρχοντες των Εβραίων να σταυρώσουν τον Χριστό, δεν εγνώριζε ποιον ο διάβολος σταύρωνε. Μόνο ήξερε ότι είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος, τίποτε άλλο. Η αντιπαλότης υπήρχε εις μεν την κακία του σατανά, εις δε την αρετή και την αγιότητα του Χριστού. Εκεί ήταν η αντιπαλότης. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους, ήγαρε έγνωσαν, ανεγνώριζαν οι άρχοντες και πίσω από αυτούς ο διάβολος, ούκαν τον Κύριον της δόξης σταύρωσαν. Δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Τότε πού θα το γνώριζαν οι δαίμονες για να το πούν αυτό? Από τη βάπτιση. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αυτό οι δαίμονες το άκουσαν. Αλλά δεν γνώριζαν όμως τι διάσταση μπορούσε να έχει αυτό το Υιός μου, διότι οι Ιοί ελέγονται και οι Εβραίοι. Τι είδους Υιός λοιπόν μπορούσε να είναι αυτός ότι το ομοούσιος με τον Πατέρα, δηλαδή Θεός, αυτό παντελώς οι δαίμονες το αγνοούσαν. Και οι δαίμονες πρέπει να ξέρετε ότι ακούν, ό,τι γνωρίζουν από την Αγία Γραφή, την ξέρουν πιο καλά από εμάς. Πιστεύουν και φρύτουν. Γι' αυτό είπε, μη με βασανίσεις, σε παρακαλώ, είπαν οι δαίμονες, διαστόματος δαιμονιζομένου. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι θα πάνε στην κόλαση. Μη λοιπόν, άφησε μας, σε παρακαλούμε, μη μας στείλει στην άβυσσο, στην κόλαση. Πιστεύουν, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Ορθά λοιπόν είπαν οι δαίμονες ότι ποια μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα στο σατανά και στο Χριστό. Τι σχέση έχουμε εμείς μεταξύ μας? Τι εμείς και εσύ? Τι σχέση υπάρχει? Τι κοινό γνώρισμα μπορεί να υπάρχει? Ασφαλώς κανένα. Και αυτό βέβαια είναι μια χρησιμοτάτη για μας ομολογία των δαιμόνων. Γιατί? Διότι στους ανθρώπους εμπνέουν οι δαίμονες ότι μπορεί να υπάρχει σχέσεις ανάμεσα στο Χριστό και στο Σατανά. Στο Χριστό όμως αυτό δεν τολμούσε να το πει ο Σατανάς. Το λέει τώρα εδώ για να πλανά τους ανθρώπους ότι υπάρχει σχέσεις Χριστού και Σατανά. Και είναι η μέθοδος αυτή του διαβόλου, της νοθείας και του συμβιβασμού. Πώς? Εμείς έχουμε σχέση με τον Χριστό. Α, θα το δείτε παρακάτω. Αλλά την μέθοδο αυτή του συμβιβασμού, τη συνυπάρξεως, την απορρίπτει ο Χριστός. Ας δούμε. Αλήθεια, τι σχέση μπορεί να έχει ο διάβολος με τον Χριστό? Ναι. Ποιος εμπνέει την μαγεία? Ο διάβολος. Τι είναι η μαγεία? Η θρησκεία του Σατανά, η λατρεία του Σατανά και η προσκύνηση του Σατανά. Ερωτώ, τότε γιατί οι χριστιανοί που ανήκουν στον Χριστό καταφεύγουν στη μαγεία? Και όταν μάλιστα οι μάγοι ανακατώνουν τη μαγεία με πράγματα και λόγια της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου, είναι ο συμβιβασμός. Να τα συμβιβάσουμε. Ενώ ο διάβολος είπε, δεν έχω καμία σχέση εγώ με σένα, Κύριε Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου. Ακόμη, βλέπετε, παίρνουν, γιατί έτσι λέει ο μάγος, έτσι λέει η μάγισσα, έτσι υποβάλλει ο διάβολος. Πάρτε, λέει, από το ζέον της Εκκλησίας και αυτό χρησιμοποίησατε το για μαγικούς σκοπούς. Βάλετε κάτω από την Αγία Τράπεζα τούτο ή εκείνο, χρησιμοποιήστε εικόνες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι δείχνουν όλα αυτά? Τι άλλο δείχνουν, αγαπητοί μου, παρά ότι προσπαθεί ο διάβολος να δημιουργήσει αυτόν τον συμβιβασμόν, να μίξει τα άμικτα, να ανακατέψει εκείνα τα οποία δεν ανακατεύονται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον πνευματισμό. Βλέπετε, πνευματιστέ, συνιστούν ευχέλεια, λειτουργίες, παρακλήσεις. Είπατε, φέρατε τρία μικρά πρόσφορα και είπατε να σας τα επιστρέψουμε. Θέτω το ερώτημα, μήπως έχετε κανέναν μαγικό σκοπό? Σεις, οι ακροατέ τώρα, μήπως έχετε κάποιον μαγικό σκοπό? Έρχονται εδώ και συμπλέκουν δύο κεράκια για να ενωθούν φερυπίν δύο άνθρωποι να αγαπηθούν, ή ακόμη και ερωτική αγάπη, εννοείται δηλαδή παράνομος, πορνική. Μήπως. Ξέρετε πόσα τέτοια γίνονται. Κάποτε σε μια εκκλησούλα που εξομολογούσα, μου έφερε μια κοπέλα μια εικόνα. Μου λέει, βάλτε την πάτερ στο ιερό. Εγώ έδε από πίσω ότι κάτι εξήχε. Σχίζω το χαρτί της κορνίζας και βλέπω μία νυκτερίδα, ξερή εννοείται, και ένα μαντιλάκι με αίμα. Σίγουρα ήταν με αίμα από περίοδο της γυναικός. Ώστε να μπει στο ιερό μέσα, στο ιερό, είδατε, οι μίξεις. ώστε αυτή να πετύχει πιθανώς για να αγαπήσει κάποιον, να την παντρευτεί κάποιος και δεν ξέρω τι. Έτσι, όταν ακούσουμε να μας λένε θέλουμε να κάνουμε τρεις λειτουργίες, γιατί τρεις και όχι τέσσερις ή δύο, συνήθως υποκρύπτεται πίσω από αυτό, ή 40 παρακλήσεις υποκρύπτεται συμβουλή πνευματιστού ή μάγου. Ακόμη, στο βάπτισμα δίδομαι σταυρό στον βαπτιζόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δηλωτικό ότι το βάπτισμα είναι νέκρωση του παλαιού ανθρώπου και φυσικά η νέα ζωή είναι σταυρική, είναι ασκητική. Αυτά σημαίνει ο σταυρός. Εν τούτης, πλάι στο σταυρό, τελευταία πουλούν στα κοσμηματοπολία, πουλούν και κάτι μικρά κοσμήματα που είναι το ζώδιο του μηνός που γεννήθηκε ο βαπτιζόμενος, και πάνω σε αυτό και μία μπλε χάντρα για να μην τον πιάνει το μάτι. Σταυρός και ζώδιο που είναι του διαβόλου και η μπλε χάντρα. Στα αυτοκίνητά μας κρεμάμε τον τίμιο σταυρό και πλάι βάζουμε ένα πέταλο ή μια μπλε χάντρα πάλι. Ο χριστιανός που εκέρδισε, έχουμε και τα λαχεία που κερδίζουν, πάμε εκεί και πολλές φορές δεν ξέρω τι επικαλούμεθα για να κερδίσουμε και δεν καταλαβαίνουμε, ή παίζουμε στα ζάρια ή οτιδήποτε άλλο. Δαιμονικά είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα χαρτιά πόσα είναι του χαρτοπαιγνίου? 52. Είναι επωνόματι 52 δαιμόνων με ονόματα συγκεκριμένα. Τι σημαίνει να πιάρεις το χαρτοπαίγνιο στα χέρια σου, τους δαίμονες? Και μάλιστα όταν κερδίσεις να πας και ένα αφιέρωμα στην εκκλησία, να κάνεις ένα πολυέλαιο, ή Θεέ μου βοήθησέ με να κερδίσω και θα σου κάνω ένα πολυέλαιο. Τι πράγματα είναι αυτά? Και όταν εμείς ξέρουμε ότι ο πρώτος λαχνός μας είναι ο Χριστός, αυτός έπεσε σε μας. Είναι, αγαπητοί μου, ακόμη και η ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία. Μπορούμε να ψυχαγωγηθούμε? Δεν μπορούμε να εργαζόμεθα συνεχώς? Αλλά εκεί γίνεται πανολεθρία. Εκεί έχει εισβάλει ο διάβολος και η ψυχαγωγία πλέον είναι δαιμονικοτάτων διαστάσεων. Να μεθύσουμε, να πορνεύσουμε, να σωτέψουμε. Ψυχαγωγία είναι αυτό? Πράγματι, τι σχέση μπορεί να έχει ο Χριστός με αυτήν την αυτόχρημα δαιμονική μορφή της ψυχαγωγίας? Και τέλος, αν υπάρχει τέλος σε όλα αυτά, αναρρύθμιτα είναι. Είναι τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας από την εποχή πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, προ Χριστού δηλαδή, και που εξακολουθούμε αυτά τα έθιμα και τα ήθη να τα αναβιώνουμε στη ζωή μας. Από τα αναστενάρια που χρησιμοποιούν, μάλιστα χρησιμοποιούνται εκεί οι ιερές εικόνες και του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης που έχουν στο κέντρο το σταυρό, μέχρι το κλείδωνα και μέχρι το πήδημα της φωτιάς που γίνεται στο γενέσιο του Αγίου Ιωάννου, είδατε, του Αγίου Ιωάννου, του προδρόμου στις 24 Ιουνίου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και ενώ ο διάβολος βεβαιώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστόν, τι εμεί και εσύ, ποια διαφορά λέει έχουμε μεταξύ μας? Εν τούτης μετέρχεται την μέθοδο της νοθείας και της συνυπάρξεως εις τους ανθρώπους για να τους παγιδεύει. Αγαπητοί, ναι, ο διάβολος μετέρχεται την μέθοδο της συνυπάρξεως, δημιουργεί διάλογο με τους ανθρώπους, τους πείθει να συνυπάρχει και την κατάλληλη στιγμή προκαλεί την, βεβαίως, την ανατροπή τους. Δεν πάει ο διάβολος να είναι πονηρός και ποτέ δεν είναι δυνατόν να είναι κάτι διαφορετικό, αφού είναι ο απαρχής, κατά τη βεβαίωση του Κυρίου μας, ανθρωποκτόνος, και αφού σε αυτόν δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει ποτέ η μετάνοια. Ο χριστιανός καλείται να είναι συνετός, να είναι ευφυής, αφού ο Χριστός ήλεγξε τους μαθητάς του όταν κάτι είπαν που δεν ήταν πολύ σωστό, λέγοντάς τους «Ακμήν και ημί σας είναι, είστε, ώστε και εσείς δεν έχετε μυαλό, είσαστε ασύνετοι». Καλείται ο πιστός να έχει νουν Χριστού, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, και με αυτόν τον νουν Χριστού να ανακαλύπτει τις πιο κρυφές και πονηρές μεθοδίες του σατανά. Ο κόσμος όλος, μην το ξεχνούμε, εν το πονηρό κείται, όπως λέγει και η Διαθήκη, και είναι παραδομένος εις τον Θεόν με θήτα μικρό, εις τον Θεόν του αιώνος τούτου, που είναι ο διάβολος. Μη λοιπόν, αγαπητοί μου, αναμειγνύομαι τα του Χριστού με τα του σατανά. Είναι πράγματα άμικτα. Δεν μειγνύονται, δεν ανακατεύονται, είναι χωρισμένα, σαφώς διακεκριμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μίξη. Το ομολογεί αυτό ο σατανάς. Θα το πω άλλη μία φορά. Τι εμεί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Τι σχέσεις υπάρχει, Ιησού, ανάμεσα σε μένα και σε σένα, ανάμεσα στα δικά μου και στα δικά σου, στο δικό μου βασίλειο και στο δικό σου βασίλειο? Τι σχέσεις υπάρχει? Και ο Παύλος θα υπογραμμίσει. Τι δε κοινωνία φωτί προσκότος? Τι κοινωνία υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι? Τι δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ? Τι συμφωνία υπάρχει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο, τον Βελίαλ, τον διάβολο? Ου δύναστε, λέγει στους Κορυθίους, ποτήριον Κυρίου πίνην και ποτήριον δαιμονίων. Δεν μπορείς να κοινωνείς και να πηγαίνεις κατόπιν στα δαιμονικά ποτήρια, δηλαδή να κάνεις σπονδύν εις τον διάβολο, διότι όταν καταφεύγεις τη μαγεία στον πνευματισμό σου, όλα αυτά είναι σπονδύ, θυσία εις τον διάβολον και η πορνεία. Χαρακτηριστικά μάλιστα λέγει ένας ασκητικός πατήρ, το σπέρμα που διαθέτεις στην πορνεία είναι στην πορνεία, όχι στον γάμο, στην πορνεία, είναι σπονδύ θυσία εις τον διάβολον. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Ου δίναστε ποτήριον Κυρίου τύπτην πίνην και ποτήριον δαιμονίων. Ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Δεν μπορείτε να μετέχετε στην Αγία Τράπεζα και στο τραπεζάκι το πνευματιστικό, που εκεί το καλούμε να χτυπάει τα πόδια του και να μας λέει πληροφορίες. Και θα κλείσει. Ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Δε θέλω να γίνεστε κοινωνοί μέτοχοι των δαιμονίων.